Dani Lasa. Zer esango dizugu, andale, andale, arriba, arriba.
Arriba.
Tira, iritsi berria, ez da?
Atzo, nahiko berandu, baina ben.
Ez dakit lo egiteko aukerarik eman otu dizugun.
Bai, bueno, bai, dut, alako, bideia baten bueltan normalian gaua ere pixka tarraro izaten da, ordu aldaketa ere bai, eta hango egunak ere nahiko intentsuak ere izan dudia, eta bueno, bai, bai.
Tira, eta zer moduz, hori xe garrantzitsuna.
Osondo, osondo.
Bai, gustora.
Bai, bai.
Lanera, oso. Joan zara, esango dugu badezpada, ez zara oporretara joan, baina gozatzeko aukera izan duzula ere, hori ez dugu zalantzan jarri.
Baitane, bai, egia da, bueno, Mexikon nahiko harreman ez du izan dugu, beraiekin, moain dela urte dezentetikan, eta badugan lagun bat, Enrique Olvera izena duen sukaldari bat, eta aspaldidan ikan egin zigun gonbidapetan joateko, bere kurtero egiten du Bumeran izena duen ekitaldi bat, eta araxe gomindatu ginen. Labur bilduz, ba, hiru afari ematera, eta haiek ere prestatu behar, eta, bueno.
Kasunetan, mugaritze jatetxeko sukaldariak bakarri joan zarete, jende gehiago izan dazuekin batera lanean?
Bueno, ba, gu joan ginen, gu DF-en egon duea, Mexiko DF-en egon duea bat ipat, berakandu jatetxea, Puyol izena duen jatetxea, eta gu emendikan joan geha lau, Andoni, eta Juren, Sorbaldotani, hiru lauak, eta han prestatzen egon duea, ba, 8-9 egunez, gure 15 plateratako menua, baina egia da beraiek munduko erraztasun guztiak eman dizkigutela, beraien sukaldea gure eskutan jarri, sukaldariak ere bai, eta egia esan, ba, gozamen bat izan du da. Bumeran ekitaldi honen funtsa, bueno, Enrique Olveraren aburuz behintzat da, ba, doan guztia ere etorri egiten dela, eta beraiek nahi izaten dute, ba, jendia eraman, beste lekutatik bere jatetxera, ba, bere jatetxera zerbait geratu da dinez. Ba, bai harremanetik eta bai errezetatik eta, bueno, kontaktu horretatik behintzat.
Lehendik ere, elkaretza gutzen zen duten ezuk eta Enrique Olverak, Dani?
Bai, bueno, nik behera ez nun pertsonalki ezagutzen, ba, jatetxea mugaritze behin edo bazetan izan dudan Mexikon, eta Andonik Enriquekin izan duzun harreman pixka bat, eta egia esan oso mexikar erarako harremana izan duzen.
Horrek ez ere esan nahi du.
Bueno, ba, beha gogoratzen duna da, nola jaialdi baten barruan, ez dakit nongo Mexikoko, bueno, kanpoaldeko, iritik anbintza kanpoaldeko herri batean, 6:30 zeukaten zita, eta 11:30 nola iritsi zian alako rantxera batean, ba, berandu, hautsa arrotuz eta illa jaia bukatu zenean, baino beraiek ez ziren bakarrak, ez? Azkenean desastre bat izan duzen jaialdi bat, baino Mexikok hori du, ez? Oraindik zoro puntu ondia gordetzen duen herria da.
DF-en ere bai?
Bueno, ni egia esan asko txunditu nao. Egia da baitare, hasi behar dugula lehenengo eta behin esaten DF bera 22-25 milioi personatako herri bat dela, beraz.
Hiri erraldoia kaotiko bai. Fama izan du, ez dakit
izugarri,
bueno, momentu honetan ere alako xea den, zuk ze impresio izan duzu?
Ba, bueno, ba, a ber, iruditu zait, izugarri gertukoa Txiroxiagoko esango genuke. Txiroago, ekonomikoki, nik uste dut pertsonaldetikan agian beste berotasun bat mantentzen duen herrialde bat baitare, baina sufritzen duen herrialde bat. Bai. Orain badakigu azkeneko hilabete pare honetan, ba, normalistak aiotzin apiako jendearen histori guziekin ere, ba, Mexiko DF-en ere, bueno, manifestaldi bat baino gehiago, kale asko itxita, jendian, bueno, kalean protestak ere bai, baino, karo, 25 milioi pertsonakin geratzen ez den herri bat, ez? Eta ni, bueno, guk sukaldari gehan aldetikan txundituta erabat, ba, zenbat bizi den kalea jateko, ez? Metroz metro, ba, postu ezberdina, janari ezberdina saritzen dituen jendia, konsumitzen dituen jendia, bueno,
bai, eta izugarria. Herrialde proteina zalea ere badela esan beharko genuke.
Nik ala esango nuke, egia esan ez dakit zenbagarren egunean probatu genuen barazkia, bueno, ez dakit salteatuta edo egosita edo...
Ze, egia esan, Mexikoko sukaldaritzari buruz hitz egiterakoan baditugu, bueno... aurreritzak esan behar nuen, ez dira aurreritzak, badira bertako gastronomiaren parte, ezta, takoak, burritoak, guakamolea, eta bai. Baina hori baina askoz ere gehiago ere bada bertako gastronomia, eta jateko oiturak, herritarren oiturak.
Ba, baita ere, egia da, ez, hori baino askoz ere aberatsagoa den sukalde bada, baina esate dizudan bezala, kalian izugarrizko pila jaten da, eta gero jatetxetan ere, bai, karo, prezioak ere beste batzu dira, hango bizitza mailare beste bada.
Egia esan, Europatik kanpora ateraz gero, hori ikus ezakegu, ez Mexikon edo eta Amerikan bakarrik, Asian bai. Jende askok etxean oso gutxi sukaldatzen du, bai. Kalean jaten du, bai. Kaleko postuetan jaten du.
Eta begira, hori da niri sortzen zitzaidan galderatako bat, ez? Eta Osvaldo Bea mexikarra da, Jurens katalana da, Andoni hemen, euskalduna gea, eta ez da Euskal Herrian horrela biziko baldin balitz kalean janez, ze postu klase egongo lirateke kalean, ez? Eta han, ba, topikoak topiko badia ere, kalean bajaten dira takuak izugarrizko pila jaten dira, zumo pila bat edaten dira baitare, baino batipat esan dugun bezala izugarri araizalea den herrialde bada, ez? Mm-hmm. Bai txerria dela, bai arkumia dela, bai beikia dela, eta modu guzitako korteak, modu guzitako egoskerak, baino gero falta ezin daitezken kondimentuak ere bai, ez? Izugarrizko, hango salsa pikante guztia.
Adibidez, bai, pikante ez da. Txile atorri zegu burura. Bai. Eta salsa pikante hori. Bestela ez, elitateke mexikarra izango.
Ez, baino, ba, zoragarria da. Neri, niretzako behintzat, deskurrimentu bat izan du da. Zatikan, euskaldun bezala gainera, lehenango esan behar dudana, eta itxortu behar dudana da, niretzako takoak edo ezagutu nitunean, eta jendiak ezagutu dezan, ba, takoak azkenean dia, hartuarekin egiten dian, alako ore batekin, alako tortilla, baina zeatik esplikatzen dut horrela, ba, euskaldun hitza horrentzako talua delako. Uh-huh. Azken ean egiten dianak taluak dira, eta nik uste nun euskaldunak ziala originalak, ez? Eta originalak nola ez, ba, haiek dira, ez? Handikan ekarri zena hartua, baina alde nagusi badago hango talua eta hemengo taluaren artian, ez? Uh-huh. Eta hori bat ipata, hango hartuak, hartua jaso ondoren, normalen egiten dute, baserritan ere ezagutuko dute hau, kare bizia hartu,
bai.
Ez, karea erabiltzen zena paretak eta enkalatzeko eta hori dena, kare bizia hartu eta kare bizi pixka batekin nastutzen da hartoa, harto gordina, hartoalea, eta egosten da, hortxe ordu erdi bat edo hola, ur horretan, eta gau oso zedukitzen da uretan sartuta, ez, kare ur horretan. Urrengo gunean, iragazi pixka bat, ur hori kendu, garbitu, eta egiten dira, arrizko alper batzuk, edo zesan honuk, errotarri batzun artean xeatu, eta ore bat ateratzen da. Eta kare horrek ematen diona da, izugarrizko malgutasuna ore horri. Konturatu gea, eta guretzako trampa bezala izango da, euskaldunontzako talua egiten dugunean euskaldunok, askotan kostatu egiten zaigu, ez? Buelta eman eta hautsi gabe.
Hautsi. Hautsi egiten da, normalean, buelta berrezara emateko.
Hoi da, zartatu edo hautsi egiten da. Eta haiek, kareakin lortzen dutena da, alde batetikan hartuaren proteina batzuk eskuragarri egotea gure gorputzantzako, horregatikan han ez dituzte eduki proteina falta batzun gatikan edo vitamina falta batzun gatikan izaten dian gaixotasun batzuk, eta gero ore horri izugarrizko malgutasun emate dela. Takua horregatikan biltzen da aragilaren inguruan, eta hemen hori egingo baldin bagenu, segurazki ez genuke inongo, zailtasunik izango. Artoa lia ingo litzake, karetan egosi eta gero egin, ez? Eta hori ere ikasi du, izugarrizko, ez da gizzen bat, klase, eundaka klase, arto...
Bai, seguru. Bai. Gogoratu behar dugu gainera, giza ondare ez materiala dela UNESCOk hautatu zuela, 2010 geroztik, bai. Mexikoko sukaldaritza.
Bai, munduko sukaldaritzak bi bakarra daude, ez? Ondare inmaterial bezala UNESCOren eskutikan jasota, eta bat frantziarra da, nola ez? Eta beste aldetekan mexikarra da, ez? Eta mexikarrak bildu dute, claro, gu DF-en egon du geha, baino DFS-ezik, izugarrizko leku ezberdinak daude, pentsatzagun Goitikan estatu batuekin, geberdi aldera Ameriketarekin kontaktu egiten dula, eta gaina Pazifiko eta Atlantiko kostaldea dauzka.
Biak ditu.
Eta gero beste gauza bat, han sukaldaritza prekolombinoa ere existitzen dela, ez? Osa, hemendikan jendia iritsi zen, baino horren aurretikan izugarrizko aberastasuna zeukaten, ez dugu aztu behar txokolatea, tomatea, izugarrizko... osagai pila handikan etorri zaizkigula eta gero hartu ditugula hemen, ez?
Bai, eta aipatu ditugu horietako batzuk. Eta zuek bertara zerera eman duzu, Dani, bertako sukaldaritzari buruz ari gara izketan, baina zuekan sukaldean aritu zarete lanean eta Euskal Herriko gastronomia eramango zenuten. Ez dakite moldatutu duzuen bertako gustuetara, baina zer prestatu duzu?
Baina, hemendikan eraman genunara 15 plateratako menu bat, ez? Izan duzian lau aperitibo edo hola, hemen, karo, Oida, hemengo sukaldaritza praktikatu dugu, gure mugaritzeko sukaldaritza praktikatu dugu, baina hango osagaiekin. Eta hori ere tokatu zitzaigun, ez? Ba, hemen hain ezaguna dugun txangurrua lortu nahian, eta alde bateko eta beste bateko ekoizleekin edo banatzaileekin hitzein, eta azkenian ezin lortu, eta, bueno, ba... No, erret kangrejua edo kangrejo real txakka deitzen zaion txangur horrekin egin behar izan du genuen beste platera bat, normalian egosita zerbitzatzen dute, guk gordinik nahi izaten dugu gure egosi puntu emateko, eta adibidez, ba, hango anere kakahueteak asko erabiltzen dira, eta hango kakahuetekin saltsa bat eginez, eta kuia edo kalabazakin ere bai, moldatu egin genuen platera bat. Bueno, baino, laua aperitibo edo zizkamizka, gero zazpi platera nagusi, eta gero beste lau postre ez.
Zenbat jenderentzako?
Ba, izan duzu, egun batean, lehendabiziko egunean, pribatu bat bezala egin genuen, 10 pertsonantzako kozinatu genuen, eta gero bigarren egunean 50, eta hirugarrengoan ere beste 50 pertsonentzako.
Eta hori guztia zer, Enrique Olveraren haziendan bertan?
Bai, Puyol izena duen jatetxe bada, Enriquek irekizun hau guain dela 12 bat urte edoela, eta izagutu dezagun, Enriquek beak, nahiko tipo, bueno, mexikarrero hauetako bada, oso pasioaren gatikan mugitzen den persona bada, eta guain dela gutxi ereki du Oaxacan, ereki du jatetxe bada itare, guain beste bat erekitzea zijoan takoen ingurukoa bakarra, Luis izena du nango erdi indiano batekin baitare, Luis honek erakutsi zizkigun hainbeste harto klase eta takoak eta nola egiten dian, eta brai nahi dute egin Oaxacan, takoen inguruko jatetxe bat, besterikan ez, ez? Mm-hmm. Berak asesoratzen ditu beste hiru bat establezimentu baitare, han Mexikon bertan, eta orain dela gutxi ereki du New Yorken Cosme izena duen jatetxe bat. Tipua dago aur bat jostailu berri batekin bezala, oso ondo doaki jolako, eta, bueno, badakizute, Mexikon jende askontzako ere ametsa izaten da, nola estatu batuetara salto egin, ez? Eta estatu batuetan, New York.
Ametsa Amerikarra.
Hori da, nola baita hori da. Eta, bueno, New York da normalian, kontzeptu berri askoren lehendabiziko proba, ez? Suzko proba, eta tipua kosmean ireki du, eta bueno, oso ondo doaki jo. Gero berak ere, Enrique izan duzen Mesamerika izena duen kongresu baten aitzindari, ez? Eta batipat egin nahi zutena zen, nolazbait aldarrikatu, Ertamerikako sukaldaritza bat anbadaola, esan dugun bezala, ez? Nola gaur egun herribindikatu da aldarrikatu gauza bat zu bainore lehenago daukatena, ez? Beraiek, ez? Eta pixka bat, alako orgullo latino bat nolazbait aldarrikatu, ez? Eta tipua horren atzetik handabil, eta oso ondo egiten ari da, eta nik esango nuke, Ameriketan oraintxe bertan daudela hiru evangelizatzaile bezala sukaldaritzan inguruan, ez? Txilen, oi barkatu, Perun itzein izan dugu baino gehiagotan, Gaston Acurio, Brasilen Alex Atala, eta Mexikon inolaz ere Enrique Olvera, ez? Eta hiru hoien artean nahi dian, nolazpet, balako orgullo, sudamerikano, ez? Amerika egoaldeko hori igo nahian.
Uh-huh. Bai, gastronomia ikeragarria beratxa da, baina beraiek merezi duen maila hori, ez da? Emateko saiak era horretan ari dira lanean.
Bai, nik uste dut, behar ere behar zutela, eta Ego Amerika igotzen ari dela, destinu bezala baitare, ekonomia bezala baitare, eta seguraski ez sukaldaritzan bakarra baizik, eta beste esparru askotan ere antolatu nahian dabiltza, eta askotan ez herrialdeka bakarra baizik, eta konjuntu bezala, ez? Eta nik uste dut hori oso aberasgarria dela.
Zer moduz, gustora gelditu da bertako jendea zuen emaitzarekin?
Ba, bai.
Zer esan dizuete?
A ber, normalian jendeak ez du esaten...
Bai, baina antzeman daiteke askotan ez.
Bai, bai.
Jaten dutenean batez ere. Hombre. Piska batea arretaz begiratuz gero, antzeman duzu bereala, arritut da, gustora... Bai.
Hombre, maten du, orain arte itzen dugun guztiarekin Andoni, jolastera edo jolasera joan gara.
Lanera jantzate eta gogo zainera.
Bai, baino, bai, goizko izetik anabiatu eta gauza guztiak oso ondo prestatu, bentsatu behar dugu gu emendikan lau pertsona ginala, eta normalean gu emendikan kanporateratzen gehanian, kozinatzea, orain dela urte batzuk bai, egiten genuen akatsa zen, guara jontak gu kozinatzen jarri, gu antolatzen jarri, eta gu dena egin, ez? Eta azkenian, hango taldean olazbait obiatu edo, eta erabiliez, eta gaur egun konturatzen ze asko zero beto dela, ez dizut esango entrenatzaile moduan, baina bai, taktika bat pentsatu, hango eskuak eta hango jendearen borondatea baliatu, Eta asko zer hobetu izan duela, aberesgarri izan duela. Izugarrizko gogoa zeukaterango sukaldaria gurekin lan egiteko, aspalditik ezagutzen genitunak zian baitare, asko mugaritzetik pasia zialako baitare, eta denon artean gu pixka bat antolatu, esan hau egin, horrela egin eta bestela egin, eta beraien sukaldea eta beraien ritmoa beraiek ezagutzen dituzte. Eta haien eskutik eman genitun menuak, ordu eta erdian edo amagoz plateratako menuak, bai zuarrizko erritmoan eta...
Baina erritmo bizi ardua, ez ezagun pentsa erritmo latino karibeñoa.
Ez. Eta, bueno, hori oso ondo atera da.
Eta lanetik aratago, Mexiko eta iriaz gozatzeko aukera pixka bat erizan duzu, ez da, Dani?
Bai, bueno, ba, gure nahia askotan, hortikan bideian joaten genian izaten da, ba, esan dugun bezala, bertako sukaldaritzan nola den ezagutzea, ez? Eta esan dugun, ba, kaleko sukaldaritza horretaz aparte, ba, ezagutu ditugu, ba, lako taskak edo tabernatxoak, eta tabernatxo horietan gaina, ba, hemen, askotan pintxotan esaten dugun bezala, taberna bakoitxean izaten zen, pues, janari ezberdin bat, ez? Eta tabernako txien eskatu behartzen, ba, batian zela arratxera, bestian zela suadero, beste batian zela karnita, beste batian zela gringa, beste batian zela mole bat, beste batian guacamolea. Nik uste dut, bidaia honetan ezagutu dudala, benetako guacamolea, ez? Guacamolea jendek ezagutuko du, ba, aguakateakin harremantzen dulako, eta tomate pixka bat, ez? Ba, ikusi behartzen, han taberna batian, 60-70 urtetako emakume bat, ez? Alako mortero bat edo motrailo bat hartu, eta olio pixka bat bota, gatza pixka bat bota, txeatu bere harri puxkarekin, eta gero gaindikan bota zitun, ba, zilantrua, botazun piperra, botazun tipula, eta haiek txeatu zitun pixka bat, eta gero bota zitun gaindikan aguakatea. Aguakatea erekizun, azalak endu gabe, erriko ezturrak endu, eta pixka bat eskuz moztuzun aguakatea, eta botazun motrailu horretara, eta pure egin beharrian, abokatia bea izugarri zoitua zeonez, pixka bat nahasi, eta aterazigun ura, ez?
Eta tosta batzukin,
eta listo. Gauz asko gehiago beharrik, ez? Oso sukaldaritza oinarrizkoa, baino zaporezkoa, dibersoa, zoragarria.
Ederki, Dani,
bai?
Esan bidaia egiteko aukera izan dugu zurekin mentate ditzaren bitartez, nena gogoa ere pizu zaigu, eh?
Ni komendatuko.
Zeharkatuta bertara joateko.
Gomendatuko nuke, ara joate jendia, eta hango bizitza, eta hango jendia, eta hango berotasuna ezagutzea, izugarria Mexiko.
Ederki, oartxiki bat, amabitarrietako kanpaiak orentzen zundituzue, errepideetan egoera lasaia, hori segurtasun saietik adierazi berri digutena. Dani, amaitu horretik, azaroren 19 ezakitzueke agendan horrela markatuta batu duzuen ala ez, baina orduan banatuko dituzte Michelin Izarrak Marbellan, eta azken urtean askotan aipatu izan da, ezta? Mugaritz, oraindik bizar hirugarrena, espero da, ezta espero. Zerbait nabarmendu nahi, Michelin Izarrei buruz orokorrean eta Mugaritzi buruz kasu honetan.
Ba, beira, nabarmenduko dizutena zuek gogoratu arazi dibuzutela.
Era Mexikora joan da, etorri bai. Berritan jetlaga gogoratu.
Ez, fetxa garrantzitsua izaten da, hemen jende asko egoten da itxarotenea zer gertatuko den eta bueno, gure lasaitasuna da, gurean jarraitu behar dugula, ez dut uste heroiko denik.
Aipatu dutenez, behintzatea hainbat mediotan, esan dute, seguraski aurten Izarri dagokienez aldaketa handirik ez dela izan.
Ez nuke esango, ez da usai handirik ansumatzen.
Gero euskalo.
Ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, datorna azten jakingo dugu.
Oida.
Dani, eskarrik asko.
Onda izan.